Ղեկի մոտ նստած էր երրորդ ջենտլմենը։ Փափկախավ կեպիով, մոնոկլով։ Վեր բարձրացված օձիքը ծածկում էր ֆրենչի փողկապը։
«Արթուր, ջենտլմենները անգլերեն չեն հասկանում»։
«Ջենտլմեններ, ձեր հասցեն»։
Լևանտի աչքերը ճակատին թռան։ Հակառակ իր լկտիությանը նա ոչինչ չկարողացավ պատասխանել։ Ջենտլմեն բեռնակիրը դարձավ ջենտլմեն վարորդին։ Լևանտը շշնջաց.
«Տեր աստված, կաչկաղեկին լորդ է նստած»։
«Սեր»,
գլուխ տալով հարցրեց նա,
«չեք բացատրի, թե այս բոլորն ինչ է նշանակում»։
«Լոնդոնում գործադուլ է, սեր»,
քաղաքավարի պատասխանեց ջենտլմեն բեռնակիրը։ «Տրանսպորտի մի մասը, բեռնակիրները, վարորդները և տրամվայի ծառայողները գործադուլ են հայտարարել»։
«Լավ է, որ այսօր եք եկել»։
Մեր տվյալներով վաղը կանգ կառնեն նաև գնացքները։
«Մենք շտրեյք բրեխերներ ենք, մեզ պայքարի են կանչել, և ահա պայքարում ենք»։
«Ես ժոկեյ ակումբի անդամ եմ»։
«Ժոկեյ ակումբի բոլոր անդամները բեռնակրություն են անում»։
«Լորդ Ստենլին»,  կզակով վարորդին ցույց տալով,  «Պասիֆիկ ակումբի անդամ է»։
«Ամբողջ Պասիֆիկն էլ տրանսպորտն է սպասարկում»։
«Տոմսավաճառներ և վագոնավարներ են»։ «Թագավորական Բրիտանիա ակումբի անդամները»։
«Ամեն ինչ պարզ է, սեր»։
«Բերրի տեղափոխման համար 1 շիլինգ 6 պենս, սեր»։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց Լևանտը ու մտավ շքեղ ավտոմեքենան։
«Ալո, վարորդ, քշեք Սավոյ հոթել»։
Նրանք զբաղեցրին երկրորդ հարկի հյուրասրահով իրար միացած երկու հայելապատ սենյակներ։ Սափրվեցին, հական ֆրակները, ընթրեցին հրապարակի չափ վիթխարի մի սյունազար տահլիճում, հանդիսավոր, լուռ ու անհամ։ Վերադարձան իրենց համարի հյուրասրահը, ծխեցին, մի քիչ լռեցին, հետո հանվեցին, վարկեցին քնելու։ Առավոտյան 8-ին Լևանտն արդեն հեռախոսին կպած էր։ 8:30-ին անկողնում մատուցվում էր առաջին նախաճաշը։ Բայց դրա փոխարեն դուռը զգուշորեն ծեծեց հյուրանոցի տնօրենը։ Եվ աշխատելով հանգիստ երևալ, հայտնեց, որ սպասավորները գործադուլ են արել։ Ջենտլմենները ստիպված կլինեն ռեստորան իջնել և գոհանալ տավարի սառամսով և սուրճով։ Հնարավոր է, որ այդ երեկո Լոնդոնը չլուսավորվի, բայց հազիվ թե բանը դրան հասնի։ Քաղաքային էլեկտրակայանները գտնվում են գնդակ և առաստաղ սպորտային ակումբի և ոստիկանական ջոկատների ձեռքում։ Սննդամթերքի փոխադրման գործն է դժվար։ Ոչ մի պաշար 7 միլիոն բերան չի կերակրի։ «Այո, ջենտլմեններ, դժվար է խոստովանել, բայց մեր բանվորը, զտարյուն անգլիացին, թող որ հասարակության ցածր խավի պատկանող, բայց դե աստված իմ, անգլիացի է, չէ»։ «Մոսկովյան ավազակների ցուցումով է շարժվում»։ Կառավարիչը խորհուրդ տվեց քաղաքում ոտքով շրջել։ Բրիտանիա ակումբի կողմից սպասարկվող տրամվայները հաճախ են ուղությունները փոխում, և հետո վագոնավարների վրա դատարկապորտների հարձակման դեպքեր են եղել։ Ստիպված կրակ են բացել, կոտրվել են վագոնների ապակիները, և ուղևորներն էլ վնասվել։ Ավտոմեքենայով շրջելը նույնպես ռիսկի հետ է կապված։ Կարող ես գլխիդ քարի հարված ստանալ։ Իսկ առհասարակ, ջենտլմենները կարող են վարվել ինչպես կամենան, և ներող լինեն, քիթը նրանց մասնավոր կյանքի մեջ խոթելու համար։ Նախաճաշից հետո քայլեցին ոտքով։ Փողոցներում հետիոտների հեղեղ էր։ Խաչմերուկներում, որպես օրինապահության գերագույն նշաններ, գլխներին մահուդե կապույտ սաղավարտներ քաշած, հայրական խստությամբ ցցվել էին ոստիկանները։ «Ռոյալ դե Չելլի» վարչությունում նրանց հայտնեցին. «Դետերդինգն այստեղ երբեք չի լինում»։ Եվ եթե ջենտլմենները կամենում են միստր Դետերդինգի առաջին քարտուղարին տեսնել, ապա միստր Հովարդը կարող է նրանց ընդունել իր տանը։ Երբ նա լիմովից կես քայլի ետ մնացած Լևանտը նշված հասցեի երրորդ մղոնն էր կտրում, նրա հասակը զգալիորեն կարճացել էր։ Միստր Հովարդի տունը նեղ, 3 հարկանի աղյուսաշեն, վիկտորիանս ոճի, ըստ երևույթին ավելի նշանակալի ստեղ էր, քան վարչությունը։ կաղնե մուկ դռան վրա զանգի հնաոճ մուրճիկի տակ արծաթեթի թեղիկ։ Royal Dutch Shell։ Լևանտը հնազան շան հայացքով նայեց Վասիլի Ալեքսեևիչին։ Այդ տերն ուրցրեց։ Ծանր հառաչեց։ Մուրճիկով զանգեց և դուռը իսկույն բացվեց։ Լիվրեյավոր ճերմակահեր դռնապանը կարծես ամբողջ ժամանակ նրան սպասելիս եղած լիներ։ Լևանտն իրեն բոլորովին կորցրեց։ Նախասրահում թանկարժեք գորգեր, հնդկական աստվածների հավաքածու, Սողոմոնի կղզիներից բերված ներկան նախշ գուրքեր, որդը կերած իտալական փորաքանդակ կահույք։ Երբ սպասավորը այս հետոմսերն առած դուրս եկավ, Նալիմովը ատամների արանքից սաստեց։ «Այստեղ չփորձեք բերան բացել»։ «Ինչպես կռահում էի, դետերդինգիստ վերն էլ տեսած չկաք»։ «Առաջարկում եմ լռել, չորս կողմ աչք չածել, ավելի լավ կլինի սեփական կոշիկներիդ նայեք»։ «Առանց հրավերի չծխեք և ինձ դիմեք միայն այսպես, պարոն գնդապետ»։ «Այո, այո, հանգիստ եղեք»։ Շշնջաց Լևանտը։ Անձայն քայլերով վերադարձավ սպասավորը։ «Միստր Հովարդը խնդրում է»։ Ներս մտան մի կիսախավար, միայն բուխարու լույսով լուսավորված առանձնասենյակ։ Միստր Հովարդը փոքրահասակ, շատ նիհար, ճերմակած կունքերով նրանց բազկաթոր առաջարկեց կրակին մոտ։ Նալիմովի այցետոմսը դրված էր սիգարի սեղանին։ «Եթե չեմ սխալվում, հաճույք եմ ունեցել ձեզ տեսնելու Գերագույն հրամանատարի ռազմակայանում, Իպրի մոտերքում»,  ասաց Նալիմովը։ «Դա նավակատիկին էր, մի ընթրիքի ժամանակ»։ «Իհարկե, իհարկե»,  ժպտալով պատասխանեց Հովարդը։ Բայց քանի որ նրա դիմաց ռուս էր նստած, այսինքն մի մարդ, որի տանը ծանր սուք է, բարեկամական ժպիտը փոխեց տխրության, և այն նույնիսկ ուղեկցեց մի թեթև հառաչանքով։ Վասիլի Ալեքսեևիչը չոր, զինվորական հակիրճությամբ սկսեց շարադրել Պետրոգրադում տիրող իրավիճակը։ «Հյուսիսային բանակի հարձակումը մինչև սեպտեմբեր հետաձգված է սննդամթերքի և զինամթերքի պակասի, բայց որ ամենակարևորն է, բարոյական բարձր մթնոլորտի բացակայության պատճառով»։ Պետք է լայնորեն ծավալել սպիտակ գաղափարը։ Լևանտին նա ներկայացրեց որպես Ռուսաստանի արձագանքի խմբագիրներից մեկը։ Նա խոսում էր ճիշտ հաջետ լաշեի ծրագրով։ Միստր Հովարդը լսում էր գոհունակությամբ։ Ուշադիր զննելով սեփական եղունգները, նա ասաց. «Ինձ թվում է, միստր Դետերդինգին այս զրույցը կհետաքրքրի»։ «Դժբախտաբար այս օրերի անհեթեթ դեպքերը փոքրինչ խռովել են նրա հոգեկան հավասարակշռությունը»։ «Եվ ճիշտն ասած չգիտեմ»։ «Մեր շների ցեղերը չփչացնելու համար արգելում ենք Անգլիա շներ ներմուծել»։ «Առավել ևս վրդովեցուցի չէ, երբ կառավարությունը չափից ավելի բարեհոգորեն է նայում մոսկովյան գաղափարների ներմուծմանը»։ «Եվ համոզված չեմ, որ ոչ միայն գաղափարների, այլև նրանց կենդանի տարածողների»։ Նա շուռ եկավ, և ականջը ինչ-որ ձայնի հոնքերը վեր քաշեց։ Դուռը հրելով ներս եկավ լայնաթիկունք մի մարդ, հագին ավտոմոբիլային արծաթագույն լայն վերարկու, որը պատառոտված և ցեխոտված էր։ Այնպես էր թվում, թե նորեկը բուլդոգի իր ծնոտներով հենց նոր է ինչ-որ մեկի կոկորդը բռնել։ Նրա ուղիղ կթով դեմքի ստորին ճարպոտ մասը առաջ ցցվեց, երբ ձեռնոցը հանելով նայեց հյուրերին։ Ողջույնի փոխարեն վարից վեր ցնցեց վզին ամուր նստած գլուխը։ Քարտուղարը տեղից փափուկ վեր կենալով դիմեց նրան։ «Հենց նոր մենք զրուցում էինք Ստոկհոլմյան առաջարկությանը մոտիկ մի հարցի մասին»։ Ձեռնոցները դանդաղ հանելով, եկվորը հանկարծ նայեց իր կեղտոտված վերարկուին։ Կոճակներն արձակեց և հանելով բազկաթոռի կողքով շպրտեց հատակին։ Կանգնեց բուխարու մոտ, կարճավոտ փոքրիկ ոտնաթաթերով, պարարտ փորով, որ ամենևին չէր համապատասխանում մարմնի վերին մասին։ Կարծես կոշտ, քրտինքից նստած պողպատագույն մազերով գլուխը ուրիշ մարդուց փոխառնված լիներ։ Քարտուղարը ներկայացրեց
գնդապետ Նաուլեմով և միստր Լայվենտ։
Ի պատասխան, բուխարու մոտ կանգնած մարդը մի կարճ պահ միայն աղվեսի պես բացեց ճերմակ, մանր ատամները։ Ապա ասես, բարերի պոչերը կծել պոկելով ասաց.
«Նրանք այրեցին իմ ավտոմոբիլը. Տրաֆալգար պուրակից ոտքով եմ եկել. Շատ կուզենայի միստր Լոյդ Ջորջին այս նույն վիճակում տեսնել»։
Այնուհետև վիզը թաղելով ձիգ հուսերի մեջ, նա մանրաքայլ գնաց դեպի դուռը։ Շուռ եկավ և Նալիմովին.
«Լավ, վաղ առավոտյան 10-ին ձեզ սպասում եմ»։
«Միստր Դետերդինգը առավոտյան ուղիղ 10-ին ձեզ կսպասի»։
Դիմեց քարտուղարը Նալիմովին և Լևանտին։